بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان دقستيال ملكستو أجوكتان يسيولي بوادنو مغليسان كوسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أتكو مغلي دونتان وحاكمي دا ديارة ده دقال كما ملك قميستا يهودا يدولة دا مريكان كاو دقيمة دعولوس حاليكا فوليي مغالة دا دهران عاصمة دا ودن كايران يدين عيادة أو بيكسان يا كيدات كهوبكا ترامو شاقي ان ديارو ايهاي ان وضهد الأولى قلو الدهران حتى هدي او سيحر نادو مرين بيوتك مهمكا اه هرمز يدين عيادة او وضهد الوكو دحمرية ودنك باكستان محود دقالك ايرانو قدقان يهيشينها كعضون ان تيلاق ايو سترامك وجه ايا قدها دالكيسا بالكديب دقالك منطقة دبريقا دحي محيكا دقان تهاي ان حوثيين تويس الرسمي اه اوغو صوبيران محان سكنقانا مهمة اوليهاي مرين بيوتك مهمكا اه باب المندب qadow badaas kuwa kale iyo xubinti wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa marka la iyo caalamul yawm وهجاج ومالين مثل هذا هو تاريخ دكوب جنتها إلى في تبانك بش الشوال سنة كنا فر بقول أفرتن يتضاب هجري مركل يكوس ودواد برامشك عالم اليوم قضب كوجه ريانا وحاون قنيا مالك يصدن يكوباد وحرير هذا قال كقص عظم منطقة برجع لحاء يسيح وجي سنة يا أود حيا مريكا كحول فديسا يصدع كلا إيران يحول فديدا وركك إيمان يا مجال هذا ظهران عاصمة إيران يا كور ميا إن حليها الكاسي لقفل يد قيمة دعولس ويجستن ديارضها مريكا كيكو يهودا sida wararku ay sheegayaan duqeymaha waxa ay beegsadeen baqaar lagu keediyo hubka iyadoo sidoo kale duqeymaha ay gaareen magaalooyin ay ka mid yihiin Zanjan iyo Isfahan ee ka tirsan gudaha dalkaasi dankeeda xukuumadda Dahran ayaa qaaday weerar loo adeegsaday gantaalo oo lagu beegsaday magaalooyinka Yahuuda ee ixtilaalka ay ku haystaan oo ay ka mid yihiin magaalada caasimadda Tel Aviv Qudus iyo sidoo kale magaalada Haifa iyadoo goobaha la beegsaday ay ka mid yihiin warshadaha safeeya shidaalka dhanka xuduud beenaadka u dhaxaya Lubnaan iyo Filistiin dagaal falka foolaah ayaa halkaas ku dhaxmaraya ciidanka sahaynada iyo milishaadka isugu yaray Hizbullah iyadoo saacadihi la soo dhaafay yahuuddu ay qirteen in afar askari halkaas looga dhaawacay sidoo kale ciidanka Hizbullah ayaa beegsaday ciidan gurmad aha oo doonaya inay badbaadiyaan askarta ku dhaawacantay isla weerarkaasi ra'iisul wasaaraha maamulka gumeystaha yahuuda Benjamin Netanyahu oo dhankiisa barqadii maanta hadlayay waxa uu ku gudiyay inay sii xoojin doonaan weerarada ay ka fulinayaan xuduud beenaadka u dhaxaya Filistiin iyo sidoo kale Lubnaan iyadoo dhanka kale taqaariir soo baxaya ay muujinayaan in ka badan 500 kun oo yahuud ah ay yihiin hoylaan sabab ku aadan weerarada xoogan ee ururka isugu yaray Hizbullah uu ka fulinayo deegaanada dhaca koonfurta waddanka Filistiin dhanka kale wargeyska Wall Street Journal oo soo xiganaya mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu kaliyashiisa la wadaagay in diyaar u yahay inuu soo afjaro ololaha military ee ka dhanka Iran حتى هدي مرين بيوت كهرمز وصي أهانا يوم تسيحران لنكا كلمسول باكستاني أهيا حقيجيي انقوشا دحبحادين تدل كيسا ايكو حرنان دونتو غو عمدا ايقاتان دين عيدا دقالما يا ورقيسكو وحوصدو كلات المامي ان ديار وهان شاه ترام ايجو جنتا دقال كاي اوبادان تهي ان اي كالين ايكا قادتو ان دهران اي مرين بيوت كهرمز سي هيستو اسلامر كان اي ديب ودكتو ان ديب لوفرو إلا وقت دنبه سيد اي شيغان مسوليين تان أمريكان كاه Trump ayaa la talayaashiisa wuxuu maalmihii u dambeeyay ku qanceen in howlgal kasta oo lagu furayo marin biyoodka muhiimka ah uu sii dheereyn karo dagaalka muddada dagaalka loo qorsheeyay oo ah 4 isbuucna uu ka badan qaadan doono iyadoo taasi laga duulayo waxay mas-uuliyiintan ka tirsan maamulka Washington ay sheegeen in Mareykanka diirada uu saaro gaarista yoolkiisa ah daciifinta ciidanka badda Iran iyo in la burburiyo geedadka gantaalada kadibna la soo afjaro falalka colaadeed ee ka socda mantiqada iyadoo la adeegsanayo cadaadis diblomaasiyadeed sadahraan loogu qasbo inay dib u furto ganacsiga marinbiyoodka haddii dadaalladaasi ay fashilmaan Washington waxay ku qasbanaan doontaa in xulafadeeda Yurub iyo kuwa khaliijka ay hoggaamiso si xoog loogu furo marinbiyoodka Hormuz mas-uuliyiin ka tirsan Pentagonkana waxay xulashooyinkani militari ku tilmaamayaan kuwa aad u halis ah balse aysan hadda ahayn mudnaanta koowaad tallaabooyinkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo Trump horey uga digay in amar uu ku bixin doono in la burburiyo xarumaha tamarta iyo ceelasha shidaalka Iran haddii aysan dahraan furin marinbiyoodka Hormuz dhanka kale safiirka Pakistan ee Washington waxa uu xaqiijiyey in guusha dhexdhexaadinta oo Pakistan ay wado ee lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya Mareykanka Iran ee si toos ah ugu xirin tahay go'aamada dhinacyada ishaya isagoo la hadlaya shabakada Focus News ayuu sheegay in Pakistan ay sii wado doorkeeda dhexdhexaadinta isla markaana laga maarmaan ay tahay in dhinacyadu ay qaataan go'aanno fududeynaya in wadahadalladu ay guuleystaan hadalkan ayaa yimid kadib markii afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Iran Ismaaciil Baqaa'i uu ku tilmaamay qorshaha Mareykanka ee ka koobnaa 15 qodob inuu yahay mid inta badan xambaarsan dalabyo aan macquul ahayn isla markaana aan xaqiiqo ku dhisnayn Baqaa'i ayaa sidoo kale shirkiisa jiraa'id uu ku qabtay Dahran wuxuu ku sheegay in mas'uuliyiinta Ameerikaanka ay si joogto ah u beddelaan mowqifyadooda isla markaana ay soo saarayaan hadal iskhilaafsan isagoo ka hadlay wadahadalada Pakistan ayuu sheegay inay qadarinayaan dadaalada gobolka nabad loogu soo dabaalanayo wuxuuna u mahadceliyay xukuumadda Islaamabad balse waxa uu sheegay in Dahran aysan qorshahaasi qayb ka ahayn dhanka kale warbaahinta CNN oo soo xiganaysa mas'uuliyiin Mareykan ah iyo kuwa Khaliijka ka tirsan ayaa shaki gelinaya in shakhsiyaadka ugu sareeya nidaamka Iran ay gaarayaan fariimaha Mareykanka ee ku aadan wada xaajoodyada ay dhexdhexaadiyaal ka yihiin Pakistan iyo Turkiga aysan haysan awood buuxa ay ku ansixin karaan heshiis nabadeed iska daa inay fuliyaan sidoo kale ilaah xogogaal ah ayaa sheegay in qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Iran aysan kalsooni ku qabin Washington kadib markii wareegii diblomaasiyadeed oo hore ay fashilmeen sababa la xiriira weerarada Mareykanka uu fulinayo wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa horey u sheegtay in muddadii 31 maalmood ee dagaalka aysan jirin wax wadahadal ah oo toos ah oo ay la yeesheen Mareykanka iyadoo xustay in wixii dhacay ay ahaayeen codsiyo wadahadal oo uu soo jeedinayay Mareykanka kuwaas oo Dahran loo soo marsiyay dhanka Pakistan dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio ayaa sheegay inay jiraan fariimo iyo wadahadal toos ah oo dhexmaray Mareykanka iyo dhinacyo ka tirsan Iran iyadoo loo sii marayo dhexdhexaadiyaal wuxuu intaa ku daray in yoolka Mareykanka Iran uu cad yahay isla markaana la gaari doono toddobaadii gudahood balse aysan qaadan doonin bilo ugu dambeyn aqalka cad ayaa sheegaya in wadahadal lala yeesho Iran ay si wanaagsan u socdaan isla markaana wararka ay tabinayso warbaahinta aysan la mid ahayn waxa ka socda kulamada gaarka ah ee la isku horfadhiyo
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والما رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك مكان وحد كسر دواتن حبنت ورجسدا يا ولال كان إلياس عبد الله
بسم الله شهيب أدوذ ما حسنت هاي هدي عن جهرينتي حبنت أوجد قالنا قطب كوجهري وحاول نقنيا محود قال كإيران وجد جيني هاي دولة الشينها أربحين وضع بعي ورجس كفاريا نفارس أيها اللجوش يا جي إن دقال ككه العيال الكلب حي وقت حاضر كان برجع دحه وجلاي بشي سيل بعد wili iyadoo qalqal xoogan laga dareemayo suuqyada caalamka si gaar ahaneed waxay warbixintu markan tooshka ku ifinaysaa dawladda Shiinaha iyo waxa uu uga dhigan yahay dagaalkan muddada socda waxaana majalladu taabanaysaa dhinacyo kala duwan sida dhaqaalaha tamarta iyo istaraatiijiyada caalamiga qodobka ugu horeeya waxay ka dhigtay amniga tamarta waxaana tiri saxiifadu Shiinaha waa dalka ugu weyn ee soo dhaafsada saliidda ceyriinka ah ee Iran dagaal kasto oo halkaas ka qarxana waxa uu sababi doonaa in ay go'aan guud ahaan sahayda saliidda Shiinuhuna waxa uu sidaasi ku lumin doonaa boqolkiiba xaddi aad u sarreeya oo tamartiisa taasoo curyaamin karta warshadaha waddankaas. Qiimaha saliidda oo sare u kaca ayay warbixintu sidoo kale hoosta ka xariiqaysaa. Dagaalku waxa uu kor u qaadayaa, ayuu Foreign Affairs yiri, qiimaha tamarta caalamka, si gaar ahaaneed midka dowladda Shiinaha, taasi oo keenaysa sicir barar baahsan oo saameyn ku yeesha dhaqaalaha dowladda Shiinaha. Qorshaha labaad waa mashruuca Belt and Road oo uu Shiinuhu wado, waxaana warbixintu tiri Iran waxay muhiim u tahay mashruucan ballaaran ee uu Shiinuhu wado ee isku xiraya ganacsiga caalamka. Maalgashiga baaxadda leh ayuu Shiinuhu weyn doonaa haddii dagaalku uu halkiisa ka sii socdo, waxaana saameyn ballaaran ay ku imaan doontaa dekedaha jidadka tareenada iyo dhuumaha saliidda ee Iran soo mara, kuwaas oo u sii gudba dhulka bariga dhexe qaarkii. Mar isla qodobkan warbixintu ay ka hadlaysay waxay tiri xasilooni darro baahsan ayaa la dareemayaa, Shiinuhuna waxa waqti xaadirka naawilayaa in uu helo goob xasilooni ah oo si deggan ay isu dhaafi karaan qaybaha kala duwan ee ganacsigiisa. Dagaalkuna meesha waxa uu ka saaray dhammaan riyooyinkaas ay Beijing naawilayso. Qodobka saddexaad ee warbixintu ay ka hadlayso waa tartanka Mareykanka iyo Shiinaha. Dagaalku waxa uu Shiinuhu geliyey xaalad adag oo ka dhan ah diblomaasiyadda qaybaheeda kala duwan. Mashquulinta Mareykanka marka laga hadlayana dadka qaarkood waxay u arkaan midan in Mareykanku uu ku milmay dagaalkan ka socda bariga dhexe, Shiinuhuna uu helay fursad uu halkiisa kaga sii wadi karo loolankii xoogganaa ee uu kula jiray Mareykanka saameynta ganacsiga iyo maaliyadda. Foreign Affairs ayaa yiri haddii Shiinuhu uu sii wado kaalmada Iran uu siinayo waqti xaadirkan ay dagaalka ku jirto, waxa uu wajihi karaa cunaqabateyn dheer oo kaga timaada dhanka reer galbeedka, taasi oo goyn karta xiriirkii nidaamkan uu la lahaa lacagaha caalamka ee ku shaqeeya nidaamka Swiftiga. Gunaanadkii waxay warbixintu tiri Shiinuhu waqti xaadirkan dani uguma jirto dagaal dhexmara Iran iyo quwadaha kale ee caalamka, sababtoo ah nabadda ayuu lacag ka samayn karaa, dagaalkuna waxa uu halis gelin karaa kobiciisa dhaqaale iyo qorshihii uu ku doonayey in uu ku noqdo quwadda koowaad ee dunida. Haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkan aan markan milicsanno warbixin ka hadlaysa kacdoon intee le'eg ayuu Trump ka wajahayaa gudaha waddanka Mareykanka. Warbixin ay si wada jir ah u daabaceen wargeysyada Los Angeles Times, Newsweek iyo Washington Post ayaa looga jawaabay su'aashan, waxaana lagu bilaabay ugu horreyntii xoraansi iyo faaqidaado kala duwan oo la sameynayo maalmihii lasoo dhaafay ayaa bannaanka soo dhigay Trump xaaladda qaraar ee uu ka wajahayo gudaha waddanka Mareykanka iyo sida umuurihiisa loogu lafagurayo miisaska siyaasadda waddankaas. Dad badan oo taageerayaashiisii ahaa ayaa waqti xaadirkan u arka mid liita oo Mareykanka ku sii ridaya goday adag tahay in uu ka soo baxo. Ciwaanka koowaad waa hoos u dhac ku yimid taageeradii Trump ee gudaha waddanka Mareykanka. Waxay majaladahan yiraahdeen ray ururina la sameeyey maalmihii lasoo dhaafay ayaa muujiyey in dadkii ku qanacsanaa Trump shaqadiisa kolkii hore ay hoos u dhaceen 42.2, waana kuba sii kordhaya marba marka ka dambaysa, dhabarjab uu ka wajahaya dhanka dhallinyarada Mareykanka. Waxay warbixintu tiri Trump dhallinyarada ayuu ka helay garabka ugu weyn doorashadiisii 2024, waxaana waqti xaadirkan bannaanka soo baxday in iyagii ay si buuxda kaga soo horjeedaan kuba da'adoodu ay u dhexeysay 18-29 ayaana ah kuba waqti xaadirkan hurinaya kacdoonnada ka socda 15 gobol ee Mareykanka, iyagoona 77.5% ay sheegeen in ay ka soo horjeedaan jihada Trump waqti xaadirkan uu siyaasadda ku wado. Sababaha keenay godoodka dadweynaha waa ciwaan kale oo ay warbixintu hoosta ka xariiqayso, waxayna tiri ballanfurkii nabadeed ee uu Trump soo jeediyey kolkii doorashada uu ku guuleystay meesha ayay ka baxday. Hadalladiisii dhammaanna waxay isku beddeleen kubaliddii ah, waxaana bannaanka soo baxay wejigii colaadeed ee ay ka baqiyeen bulshada Ameerikaanka. Cadaadiska dhaqaalaha marka laga hadlayo, waxay warbixintu tiri dagaalka Iran waxa uu sababay sarakac weyn oo ku yimid qiimaha nolosha iyo shidaalka gudaha Mareykanka, taasoo xitaa dadka dhaqaalahoodu uu normalka yahay ku adkaysay in ay iibsadaan. Dhanka mudaaharaadyada ka socda Mareykanka, waxay warbixintu xustay magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka in ay ka socdaan mudaaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeeda Trump iyo dagaalka uu ku qaaday dhulka loo bixiyo bariga dhexe. Waxaa hogaaminaya mudaaharaadyadan dad caan ah oo gebi ahaanba ka soo horjeeda siyaasadda Trump, waxaana eedeyntooda ugu xooggan ay tahay in Trump uu u dhaqmiyo sida boqorkii oo kale, waana kuba sita boorar ay ku qoran yihiin No Kings ama boqorro ma jiraan. Noqdada ugu dambeysa ee ay warbixintu hoosta ka xariiqaysa waa saameynta doorashada soo socota. Haddii xaaladdu ay sidan ku sii socoto ayay majaladuhu yiraahdeen, waxaa khatar weyn ku jirta awoodda xisbiga jamhuuriga. Gunaanadkii waxay warbixintu tiri dagaalka Iran waxa uu kala dilaaciyey isbahaysigii siyaasadeed ee Trump, dhalinyaradii iyo dadyoogii kale ee waaweynaa ayaa si isku mid ah uga soo horjeestay. Dhaqaale burbur ayaa ku socda Washington, militari ahaanna waxaa caalamka soo muuqatay in Mareykanka looga itaal roonaaday dagaalka uu ku jira waxa ka badan muddada bisha ah. Aan markan milicsanna qodobka xiga, waana warbixin ay si wada jir ah u daabaceen wargeysyada The Jerusalem Post iyo Diico Daxranood, taasoo ka hadlaysa bil kadib dagaalka Iran, maxay ka dhigan tahay in Xuuthiyiintu ay si rasmi ah ugu soo biiraan xiisadan. Warbixintan oo ay si wada jir ah u daabaceen falanqeeyaal oo darsa arrimaha Bariga Dhexe ayaa ugu horreyntii lagu cadeeyey in Xuuthiyiinta Yemen bil kadib ay ku soo biiraan dagaalkan aysan ahayn tallaabo dibdhac ah, balse waa istaraatiijiyad ay Iran iyo xulafadeedu dejiyeen in maleeshiyaadka Xuuthiyiinta Yemen ay waqti xaadirkan ku soo biiraan xiisadan dagaal. Marka laga jawaabayana maxay ka dhigan tahay ku soo biiristoodan, waxay warbixintu sameynaysaa canaawin dhowr ah. Midka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa cadaadiska Iran iyo midnimada garabyadeeda ay sameynayaan. Waxayna tiri wax ka badan muddo bil ah oo uu dagaalku socdo, Iran waxay u muuqataa inay wajahaysa culaysyo kala duwan maadaama la isugu tagay. Xuuthiyiintuna waxay waqti xaadirkan qaadeen go'aan istaraatiiji ah oo horey loo dejiyey oo ahaa marka dagaalku uu muddo socdayn iyagu ay gadaal ka soo galaan si awoodda Mareykanka ay u kala firdhiyaan furimo kala duwanna xukuumadda Washington iyo xulafadeeda looga furo xiisada dagaal, taasina ay nafis dagaalkii dareemi doonta Tehran maadaama Mareykanka iyo xulafadiisa furimo kala duwan dagaal looga furayo. Isku xirnaanta marka laga hadlayana qaybaha istaraatiijiga ayaa warbixintu tiri ee milishaadka Xuuthiyiinta Yemen, Xisbullah iyo dowladda Iran waxay muujinayaan kuwa si aadah loo diyaariyey loona qorsheeyey in lagaga hortago Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda marka dagaalku uu socdo muddo bil ah. Arrinka labaad ee marka laga hadlayo maxay ka dhigan tahay in Xuuthiyiintu waqti xaadirkan ay dagaalka ku soo biiraan waa xiritaan ay doonayaan in ay xiraan marinada ganacsiga caalamka. Badda Cas iyo Baabul Mandab ayaa warbixintu tiri waxay Xuuthiyiintu awood u leeyihiin in ay gebi ahaanba albaabada isugu dhuftaan weliba in muddo ah. Ku soo biiristooda dagaalkana waqti xaadirkan waxay caalamka durbadiiba gelisay jahwareer dhanka ganacsiga caalamiga ah, gaar ahaan saliidda iyo badeecadaha Yurub. Cabsida dhaqaalaha marka laga hadlayo tani waxay culays saaraysaa waddamada reer galbeedka, haddii xaaladda ay sii socotana waxay ku qasbanaan doonaan in ay wadahadallo la yeeshaan dowladda Iran si ay uga fogaadaan burbur dhaqaale oo ku yimaada. Noqdada kale ee ay warbixintu kaga jawaabayso su'aasha ah maxay ka dhigan tahay in Xuuthiyiintu ay waqti xaadirkan dagaalka ku soo biiraan waa muujin ay muujinayaan awooddooda iyo joogitaankooda. Xuuthiyiintu waxay rabaan, ayay majalladu tiri, in ay caddeeyaan in ay yihiin quwad gobolka ka jirta oo aanan la iska indha tiri karin, weliba iyadoo waqti xaadirkan gudaha Yemen ay culaysyo ka jiraan. Noqdada saddexaad ee u dambeysa waa in calaamad ay u tahay in Iran ay go'aansatay inay isticmaasho dhammaan awooddeeda gobolka si ay u badbaadiso nidaamkeeda taagan tan iyo sannadii 1979-kii. Guud ahaana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى
بشرى بشرى وحقاك muddo bilaa kadib milishaadka Xuuthiyiinta ayaa ku soo biiray dagaalka iyagoo weerar ku beegsaday deegaanada Yuhuud iyo ixtilaalka ay ku haystaan ee dhulka Filistiin. Dhanka kale waxaa la muujinayaa cabsi ah in Xuuthiyiinta ay xiraan marinbiyoodka muhiimka ah ee Baabul Mandab oo halbowle u ah isu socodka dhaqaalaha caalamka, iyadoo Iran horey u xiratay marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz. Haddaba maxaan ka naqaanaa marinbiyoodkan iyo muhiimadiisa juqraafiyadeed? Warbixin arrinka ku aadan iyo walaalkeen Xaadith Cabdiqaadir.
Baabul Mandab waa marinbiyood u dhigma albaabka koonfureed ee Badda Cas, wuxuu isku xiraa gacanka caadan Badda Carabta iyo Badweynta Hindiya, wuxuuna ka dhigan yahay marin muhiim ah. Haddii si kale loo dhigana, waa dariiqa ganacsibadeed ugu gaaban adduunka, uguna qarash yar ee Bariga Aasiya ku xira qaaradda Yurub. Wuxuu Baabul Mandab dhacaa koonfurta fog ee Badda Cas, gaar ahaan inta u dhexaysa zaawiyada koonfur galbeed ka xigta Jasiiradda Carabta iyo Bariga Afrika, dhanka Aasiya waxaa marin biyoodka uga beegan Yemen halka dhinaca Afrika marka laga hadlayo ay dhinkiisa xigto Djibouti waa marin biyood rabaani hoos ku xira badda Cas iyo gacanka cadmeed ee ku tirsan Badweynta Hindiya balciisa waxa uu gaaraa 30 kilomitir oo ka soo bilaabata Manhali oo ah goob ku taal Yemen ama saaxilka Aasiya waxaana masaafadaas ay ku dhamaataa xeebaha Afrika gaar ahaan goob ku taal waddanka Djibouti Jasiiradda Bariim ee Yemen ayaa ku taala gudaha Mareykanka Koonfureed waxaana loo qaybiyaa Babul Mandab laba kanaal oo kala ah Iskandar oo ah kan ugu yar marka laga hadlayo labada kanaal wuxuuna xigaa jihada bari oo ah dhulweynaha Yemen waxaana balac ahaan kanaalkan uu gaaraa 3 kilomitir cumqigiisa ugu fogna waa 30 mitir Diqatul Mayun waa kanaalka labaad uguna weyn labada qanaad ee loo qaybiyo marin biyoodka Babul Mandab wuxuuna ku yaalaa galbeedka waxaana balciisa uu gaaraa 25 kilomitir halka gudihiisa cumqigana uu gaaro 310 mitir jeolojiyiinta baara cilmiga dhulka waxay marinka Babul Mandab u celiyaan inuu ka dhashay kala dhambalmidii ku timid dhulka xaqbadii saddexaad ee arlada kolkaas oo jasiiradda carabta ee ka go'day qaaradda Afrika waxaana sameysmay badda Cas oo ka dhaxabuurmay marinka Babul Mandab marka laga hadlayo magac bixinta iyo halka uu ka yimid magaca Babul Mandab waxaa walaalkeen Anas uu sharaxaad inaga siinayay arrinkaasi
oo aad mahadsantahay walaalka Xaarid magaca Babul Mandab waxa uu ka yimid labdiga carabiga ah ee al-Madab oo ah in loo baroorto mowtada ama dadka dhintay waxayna ka timid ayaa la sheegayaa xaaritow ama loola jeedaa baabud dumuuc waxayna taariikhiyaannada qaar ku sheegeen sababta arrinkani baroortii ay yemeniyiintu u sameeyeen badmaaxayaal lagu waayay gudaha marinbiyoodka xilli ay marayeen halkaasi sidoo kale aragtiyo kale ayaa tilmaamaya in magaca al-Nadab oo laga keenay Babul Mandab uu ka yimid baroortii ay haweenka Afrikaanka u sameeyeen caruurtooda oo addoonsi loo kaxaysanayay xilli ay qabaa'ilada carabta qaarkood ku soo duuleen Afrika kuwaas oo loo kaxaynayay dhanka jasiiradda carabta waxaa sidoo kale jira sheekooyin kale oo magaca Nadab sabab uga dhigay ilintii loo qoway dadkii ku qarqoomay biyaha badda markii uu dhacayay dhulgariir la sheegay in uu kala qaybinayay qaaradaha Aasiya iyo Afrika si kastaba waxay aragtiyadani muujinayaan in al-Nadab uu yahay magaca ku yimid murugo iyo baroorta haween ay wiilashoodu iyo carruurtoodu ku maanshoobeen biyaha badda walow aragtiyadu ay kala raacayaan in haweenkaasi yihiin yemeniyiin u barooranaya carruurtooda iyo kuwa Afrikaan ah oo laga safrinaya baddaasi iyagoo loo wado si addoonsi ahana
wuxuu Babul Mandab ka mid noqday marin biyoodada ugu muhiimsan caalamka waxaana ahmiyadiisu soo ifbaxday xilligii la furay kanaalka Suez ee waddanka Masar sanadkii 1869-ka wuxuuna marinkan noqday waddada ugu gaaban ee isku xirta bariga Aasiya iyo waddamada Yurub waxaana dariiqaasi uu isheystaa min Badweynta Hindiya badda carabta oo sii maro gacanka cadmeed iyo Babul Mandab oo uga sii tallaabo badda Cas kadibna wuxuu sii maraa badda Mediterranean-ka markii uu ka soo gudbo kanaalka Suez ahmiyadda dhaqaale ee marin biyoodkan ayaa marba mar ka dambaysa sii kobcaysa waxaana uu noqday marin badeed ganacsi oo caalami ah sabab uu ku aadan sida fudud ee isaga kala gudbaan ganacsiyada caalamiga ah wuxuuna yeeshay dhaqdhaqaaq safarada badda hooseeya kala gudba labada jiho waxaana halkaasi mara inta badan maraakiibta ganacsiyada ee isdhaafsadaan qaaradaha Yurub iyo Aasiya iyo 1,000% maraakiibta caalamka wuxuu marin biyoodkan muhiimad dhaqaale ku yeeshay soo shacbixidii shidaalka gacanka cadmeed iyo awoodda uu leeyahay inay si fudud labada dhinacba isaga kala gooshaan maraakiibta shidaalka wuxuu marinkan ka mid noqday marin biyoodada ugu muhiimsan ee adduunka iyo mid ka mid ah marinada saddexagalka istaraatiijiyadeed ee maraakiibta tamarta ee kale ah Hormuz al-Mandab iyo sidoo kale kanaalka Suez wuxuu sidoo kale Babul Mandab marka laga soo tago marin biyoodada Hormuz iyo Malqa kaalinta saddexaad uga jira marinada ugu muhiimsan adduunka ee maraan tamarta la dhoofiyo waxaana uu marin u yahay naftada ugu badan iyo gaaska dabiiciga ah ee laga dhoofiyo mandaqada gacanka carabta kuwaas oo soo mara kanaalka Suez ama khadka dhuumaha ee Soomeed waxaana maraakiibta halkaas sanad kasta mara lagu qiyaasay in ka badan 20,000 oo ka dhigan in maalinkiiba 57 markab ay ka gudbaan marin biyoodkan muhiimka ah sida ay muujinayaan wararka la xiriira macluumaadka tamarta waxaa marin biyoodka Babul Mandab la marsiiyaa ugu yaraan 6.2 milyan foosto oo shidaalka ceyriinka ah iyo qaybaha kale ee la sifeeyey kuwaas u jeesta dhanka Yurub Maraykanka iyo suuqyada Aasiya sida Singapore Shiinaha iyo sidoo kale Hindiya waxayna ka dhigan tahay in ugu yaraan 900% naftada la safriyo caalami ahaan ay maraan Babul Mandab kuwaas oo ay ku jiraan kuwa ceyriinka iyo sidoo kale muntajaadka sifeysan ee shidaalka inuu xirmo marinkan culeyso soo diriya awgood waxay ka dhigan tahay in loo waco dhanka koonfurta Afrika arinkaasoo macnihiisu yahay in ugu yaraan 6,000 mayl oo badda ah ay dheeraato masaafadii ay maraakiibta u safriyeen una sii kordha qarashka arinkaasoo caqabad ku noqonaya isku socodka maraakiibta sidoo kale wuxuu marinkani leeyahay ahmiyad militari iyo mid amni oo dalbanaysa in lagu ilaashado masaalixda dhaqaale iyo marinada waddooyinka ay maraan ganacsiyada caalamiga ah iyo in sidoo kale saameyn siyaasadeed lagu dhexayeesho mandiqada arrinkaasoo ku qasbay quwadaha waaweyn inay saldhigo ka samaystaan jasiiradaha ku yaal gudaha marin biyoodka iyo hareerihiisa iyo sidoo kale xeebaha waddamada ku teedsan muhiimadda militari ee marin biyoodkani marka laga hadlayo waxaa waxyaabaha lagu xusi karo ka mid ah faa'iidada difaaca albaabka koonfureed ee badda cas halkaasoo laga hirgelin karo nidaam difaac iyo difeysyo ka samaysmi kara meelaha sarsare ee qaybta ka ah xeebaha ama jasiiradda bariim oo leh istaraatiijiyado gaar ah oo militari ee khuseysa baabulmandab waxaa taariikh ahaan kol horeba uu soo ahaa marin muhiim ah oo bariga caalamka ku xira galbeedkiisa iyadoo la eegayo istaraatiijiyadda halka uu ku yaalo waxaa mar qore uu soo jiitay indhaha dowladihii waaweynaa ee qarniyadii hore soo maray caalamka kuwaas oo ku soo loolamay sidii ay militari iyo ganacsi ahaanba ay gacanta ugu dhigi lahaayeen laga soo bilaabo casriga dowladdii qadiimiga ahayd ee masar griiga xilligii badaalimada ilaa laga soo gaaro fatradii roomaanka kuwaas oo bilaabay isticmaalka waddada badda cas oo ay u mareeyeen aasiya iyo in sidoo kale ay ballaariyeen xajmiga ganacsiga kadib markii ay ku duuleen waddanka masar xilligaasi qarniga 15-aad ee miilaadiga markii usduulkii Burtugiiska uu soo gaaray badweynta Hindiya isagoo soo maraya halka loo yaqaan Ra'sul Rajaa Asaalix ee Afrika waxaa hoos u dhac ku yimid ahmiyaddii ay lahayd Baabul Mandab gaar ahaan fatraadkii ay Cuthmaaniyiintu xakameeyeen gacan ku hayntoodii marin biyoodka maraakiibta reer galbeedkana ka mamnuucaan inay maraan badda cas dhammaadkii khilaafadii Cuthmaaniyiinta iyo markii uu sii tagdirinayo xukunkeeda ayaa waxaa bilowday loolankii Faransiiska iyo Ingiriiska ee mandaqada kuwaasoo saameyn ku yeeshay badda cas ilaa Baabul Mandab waxayna mandiqada marin biyoodkani ay sidaasi ku noqotay goob ay ku loolamaan quwadaha gumaysiga ee reer Yurub intii lagu gudajiray xamladii Napoleon Bonaparte ee Masar 1798-dii wuxuu Ingiriisku ciidamo geeyey jasiiradda Mayotte si uu u carqaladeeyo socdaalkii Faransiiska ee badweynta Hindiya 1839-kii Ingiriiska ayaa degay jasiiradda Kamaran wuxuuna ciidamo isaga taabacsan dhigay jasiiradda Mayotte oo ah albaabka koonfureed ee marin biyoodka 1869-kii waxay ciidamadii Talyaaniga qabsadeen dekedda casab oo ku taal Eritrea oo ay haysatay Ethiopia waxaana saameyn buuxda ku yeesheen bariga iyo koonfurta Soomaaliya Ingiriiska isagana waxa uu la wareegay sanadkii 1883-dii dekedaha Zeelac iyo Berbera ee waqooyiga Soomaaliya wuxuuna Faransiiska sanadkii 1862-dii uu bilaabay inuu qabsado xeebaha Jabuuti saameynta ee quwadaha reer galbeedka ku lahaayeen marin biyoodka Baabul Mandab ayaa sidaas ku socotay ilaa laga soo gaaro sanadkii 1906-kii kolkaas oo Soomaaliya looga dhawaaqay waxaa loogu yeero madax banaanida ciidamada Ingiriiska iyo Italiyaanigana isaga baxan dalka 1907-kii ciidamadii Faransiiska ee iyagana isaga baxay Jabuuti waxaana ay halkaas uga tagteen saldhig militari oo la dhisay sanadkii 1906-kii
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
قودها نتاسيان كسو قبقبين إبراميجكا عالم اليوم kulati dambe ayaa ino balan ah inta ka horeysa nabad galiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
bushra 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 b